Isaka 10 verse 1. Nazi Isaka zika Solomon. Indodana ehlaniphileyo ithozisa uyise, kepha indodana eyisiwula ilusizi kunina. Verse 2. Ingcebo yobubi ayisizi lutho, kepha ukulunga kophula ekufeni. Verse 3. UJehova akavumi ukuba olungileyo alambe, kepha isifiso somubi uyasihlohloloza. Verse 4. Isandla esinobudenge siveza ubumpofu, kepha isandla sokukhuthala siyacebisa. Verse 5. Obutha ehlobo uyindodana ehlakaniphileyo, olela ubuthongo isikhathi sokuvuna uyindodana ehlazisayo. Verse 6. Izibusiso zisekhanda lolungileyo, kepha umlomo wababi uyafihla ubudlwangudlwangu. Verse 7. Ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile, kepha igama lababi liyabola. Verse 8. Ohlakaniphileyo ngenhliziyo uyakwamukela imiyalo, kepha isiwula esiphoshozayo siyakuwiswa. Verse 9. Ohamba ngobuqotho uhamba ngokulondeka, kepha ohlanekezela izindlela zakhe uyakwaziwa. Verse 10. Oqwayiza iso ubanga usizi, kepha osola ubuso nobuso uveza ukuthula. Verse 11. Umlomo olungileyo ungumthombo wokuphila, kepha umlomo wababi ufihla ubudlwangudlwangu. Verse 12. Inzondo iyabanga ukuxabana, kepha uthando liyasibekela iphambeko zonke. Verse 13. Ezindebeni zoqondileyo kufunyanwa ukuhlakanipha, kepha uswazi lungolomhlane ongenangqondo. Verse 14. Abahlakaniphileyo bayabekelela ukwazi, kepha umlomo wesiwula uyincithakalo eseduze. Verse 15. Imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla, incithakalo yabampofu ingubumpofu babo. Verse 16. Umsebenzi olungileyo ungokuphila, inzuzo yababi ingeyokona. Verse 17. Onaka ukulaya usendleleni yokuphila, kepha owenqaba ukusolwa uyaduka. Verse 18. Ofihla inzondo unezindebe zamanga, ophumisa inhlebo uyisiwula. Verse 19. Lapho amazwi emaningi khona akuphuthi ukuphambeka, obamba umlomo wakhe uhlakaniphile. Verse 20. Ulimi lolungileyo luyisiliva elikhethekileyo, ingqondo yababi iyinto encane. Verse 21. Izindebe zolungileyo ziyondla abaningi, kepha iziwula ziyafa ngokuswela ingqondo. Verse 22. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, akenezeni usizi kuso. Verse 23. Ukwenza okubi kunjengokudlala kuso esiwula, kunjalo ukuhlakanipha kumuntu onengqondo. Verse 24. Akwesabayo omubi kuyamehlela, nabakufisayo abalungileyo bayakuphiwa. Verse 25. Lapho sidlula isivunguvungu, akasekho omubi, kepha olungileyo isisekelo esingunaphakade. Verse 26. Njengoviniga emazinyweni nomusi emehlweni, linjalo ivila kwabalithumileyo. Verse 27. Ukumesaba uJehova kuyandisa insuku, kepha iminyaka yababi iyancishiswa. Verse 28. Ithemba labalungileyo liyakuba intokozo, kepha abakwethembayo ababi kuyakubhubha. Verse 29. Indlela kaJehova iyinqaba kophephelayo, kepha incithakalo ikubenzi bokona. Verse 30. olungileyo akayukunyakaziswa kuze kube phakade kepha ababi abayukuhlala ezweni. Verse 31. Umlomo olungileyo uyathela ukuhlakanipha kepha ulimo oluphambeneyo luyanqunywa.
Verse 32. Izindebe zolungileyo ziyakwazi ukuhle kepha umlomo wababi okuphambeneyo.